tu olin nagaa jarxeen VOA afaan Oromoo VOA 24 naayil saatirra caqasuuf jirtan. Waan onkoloolees 24 fi 25 guyyaa furfannaa lamaan sanii qopheessin. Waan yoo isaan hojjannu keessaa tokko kirri deebiinaa isaaniitti himna ansoora alaa keetiin dhiyaadha. Tafalannoo Ameerikaa ta'aa dhiyaachuu jirtuutiin jalqabna. Walirra fuufuun isaaniitti himna.
Haalli itti Ameerikaan dhimma vaayirasii koronaa qabattee jirtu duula filannoo biyyattii keessatti gaggeessamaa jiru irratti iddoo ijoo qabatee jiru yoo ta'u, filannoo sadaasa sadii gaggeessamaa jiru keessattillee akka durii adda addummaa ilaalcha siyaasaa osoo hin taane ejjennoon dhimma kanarratti jiru murteessaa akka ta'uuf deemu dubbatamee jira. Gabaasaa Richard Greeniif Meegan Daazor ergan soraatu dhiyeessa.
Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp yoo tana maanguddoota Filooriidaatiin walitti dhufelletti bari koronaatti mo'annu yaayyuu ba'ee jedhee isin erga deebi'an malee dubbate. Gorsa dhibu kanaallee harkaan gaachuu jirraa jedhe. Ergaan ani maanguddoota Ameerikaati qabu abdii fi ofitti hirkachuu. Dadhabbiin teessoo lafatti hin banne ifa abdii gama mul'ata itti dhiyaachuu jirraa jedhe. Namni Tiraamp waliin dorgom Joe Biden immoo Tiraamp balaa vaayirasii koronaa kan Ameerikaatti addachaa deemuu jirkana akka waan laaftuutti ilaaluu jiraa jedha.
Turn the corner. My lord. It's not disappearing. In fact, it's on the rise again.
Arati jijjiirra. Ee waaqafi. Bittasummaa akkuma jiran kaan akka raallee caala dabalaa deemuu jiraa jedha yoo waan vaayirasii koronaa dubbatu. Ameerikaatti nam 2020 caalaatti koronaa kanaan lubbuu dhabe. Akka yuunivarsiitiin Ameerikaa Johns Hopkins gabaasa baafatan jettetti. Akka ogeeyyootii jedhanitti vaayirasiin kun ajandaa silaa namni irratti mari'atu. Harka gabayaa walaabaa fa'a dhimmi baqataa caasa fayyaatii fi mirga ulfuuf irra baasuu faani duubatti hambisetti ajandaan guddaan kam koronaa kan ta'u jira. Akka vaayirasii kanaan to'atanii fi jireenya Ameerikaa laafuu dhoowwaniin irratti paartiin Ameerikaa bulchitu lamaanu Rippaabilikaanii fi Demokiraatii yaada mataa ofii qaban irra wal falamanillee falamuun tanaan filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa sadaasa sadiitti yaa'utti jiran. Pirezidaantiin keenyaa Uhuru Kenyaataa jedhatee mootummaan isa tajaajila mootummaa kennu haga durii illee caal wayyeessuuf itti jira. Kana keessa hojii uumuu fi teknooloojii jabeessuufaatti keessa jira. Galma daawwitiin Nairoobii erga.
Keenyaan tajaajila mootummaa biyyattiitiin uummataaf kennamu fooyyeffataa jirti. 2007 kanaa pirezidaantiin biyyattii Uhuru Kenyaataa pirojektiiwwan dargaggoota biyyattiitiin tajaajila mootummaa fooyyeessuuf hojjetamaa jiran damee waajjira qabeenya bineensa bosonaa Kenyaa kakutaa bulchiinsa taayitaa beetaa jirutti argamuun ilaalanii jiru. Dubbii yeroo kana dubbataniinis Kenyaataan mootummaan akkas tajaajila kennu ammayyeessuun. Dargaggootaaf carraa hojii banuuf illee gaariidha jedhan dargaggoonni biyya jaallatan dinagdee biyya ammayyeessuu keessatti hirmaachuun guddina biyyaaf gaarii ta'uu eeranii ammas ogeeyyiin biyyatti maappii yookaan kaartaa qabeenya albuuda keenyaan qabdu agarsiisu qopheessaa jiraachuu ifoomsanii jiru.
When it comes to mapping for the first time in our region, the resources that exist.
Akkas jedhu Kenyaattaan maappiin naannoo keenyaa ka jalqabaa ka qabeenya uumamaa qabnu agarsiisu qopheessuu laalchisee yoo mootummaan waan kana qindeessuuf jedhetti kubbaaniyyaan biyya Oromaa anuma qaada'uu hin feene takka hojii kanaaf shiringii biiloona 30 yookaan immoo dolaara miiloona 2.7 ga'uu nu gaafate. Sanuu odeeffannoon biyya keenya harka biyya Oromaatti kuufame. Odeeffannoo sana yeroo kam isa kamis akka argannu irratti aboo godhatanii ture kan qarshii agasii gaafatamne. Har'a garuu baasii 1010 kana osoo hin baasin maappiin qabeenya albuuda biyya keenya keessa jiru agarsiisu amma ogeeyyii keenyaan qophaa'aa jira. Yoo wanti kun xumuramus qabeenyi dachee keenyaa keessa jiru bishaan, warqee, sibiilli gati jabeessi kamuu odeeffannoon isaan harka seena. Odeeffannoo sanas uummata keenya miiliyoona 50 bifa akkamiitiin fayyadamuu goona kan jedhu ammoo irratti karoorfanna. Egaa hojiin kun martuu dargaggoota kanaan hojjetame jedhu Kenyaatti yeroo dubbatan.
Pirezidaantii
Kenyaattan hojiin maappii kana qopheessus bara dhufu kan akka xumuramus dabalanii ibsanii jiru. Itti aananii kan isaan dubbatan waa'ee lakkoofsa dhuunfaa mootummaan keenyaa lammiilee biyyattiitiif qopheessaa jirudha. Lakkoofsi mootummaa biyyattiitiin kennamu ka hundumaa nambaa jedhamu mootummaa keenyaa fi ogeeyyii biyyattiitiin kan gaggeeffamudha jedhan Kenyaattan. Lakkoofsa dhuunfaa lammii hundaaf akkasitti qopheessuun waan dinagdeen keenyaa gara ammayyummaa. Saffisaan seenaa jiruuf ta'us Kenyaattan dabalanii himanii namoonni siyaasaa fi qaamoleen kaan garuu odeeffannoo kana lammiilee biyya alagaatu walitti qabaa jira kan jedhamee odeeffamaa jiru haala ni jiru. Lakkoofsi dhuunfaa kun yoo hojiirra oolu lammiileen biyyattii tajaajila mootummaarraa fedhan kamuu bakka tokkotti argachuu kan dandeessisu ta'uu kana keessas waan tajaajila kanaaf barbaachisan keessatti hirmaachuun dargaggoonni carraa hojii fi teeknooloojii wal baruu hedduu akka argatanidha. Kenyaattan kan jiran Kenyaan bara 2020 miila lakkoofsa uummataa kan gaggeessitee turte yoo ta'u hojii lakkoofsa uummata biyyattii kanaaf ka hojiirra oolanii turan meeshaaleen hedduun biyyuma keessatti kan oomishaman ta'uu ministeerri infoormeeshinii fi teeknooloojii biyyattii alas beeksuunsaa ni yaadatama. Sagalee Ameerikaa Galma Daawit Nairoobii.
Sagantaa yookaan pirojektiin gabataa laager jedhaniin haroolee biyyi keessa jiran ta'a akka wanciifa jajjabeessanii misoomsuuf karoori ba'e. Kanan immoo keessumattuu warra naannoo haroo wancii jiru akka tokko gammachuu tokko. Kanaa jedhani immoo akka lafteen irraa nu buqqifnee jedhanii shakkii qabanii jedha. Nakor malkaa oduu achiin nu argeen.
Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaa fi Shawaa Kibba Lixaa gidduutti argama. Bishaan miidhagaa bifa cuquliisaa uffatee gaarreewwan gidduu ciisuu fi naannoon isaa magariisa ta'e kun haroo Wanciiti. Muummeen ministara Itoophiyaa Abiyyi Ahmed ji'oota muraasa dura haroo naannoo Amaaraa keessatti argamu Gorgoraa jedhamuu fi naannoo saboota sablammootaaf uummattoota kibbaatti kan argamu haroo Koyishaa wajjin haroo Wancii karoora gabataa laagara yookaan gabataa biyyaaf jedhamuun akka misoomu yeroo ibsan akkas jedhanii turan.
Wanciin
baay'ee kan nama hawwatu. Ga'umsa kennaa fi aartii kan mul'isu gaara magariisa bishaan qabu hojii amma tokko hojjechuudhaan Finfinnee irraa fageenya baay'ee dhiyoote irratti kan argamu waan ta'eef namootni hedduu sanbataaf dilbata dhaqanii bakka itti bashannanuu danda'an hawaasni naannoo carraa hojii argachuu fi hojii uumuutiin jireenya isaa akka fooyyeffatu kan carraa kennuu danda'u jedhan. Muummeen ministara Abiyyi Ahmed kaleessa mana maree bakka buutuu uummataatti argamanii gaaffilee miseensota mana maree irraa ka'eef yeroo deebii kennanitti haroo Wanciin wal qabatee waan jedhan qabu.
Wanciin ziqaanu Wanciin dandii baalu.
Wanciin kunuunsumatti argama. Wanciif dandii haroowwan jedhamantu jiru. Gidduu isaanii fageenya kiiloomeetira 21tu jira. Mee yaadaagaa Wancii fi dandii gidduutti osoo tiraakii fiigichaa hojjenne maaraatoonii olakkaatiin kiiloomeetira 21 maaraatooniin guutummaa isaa immoo dhaqaa deebitaa jechuudha. Itoophiyaan biyya fiigichaa waan taateef biyya addunyaa sakamtu garana dhufee hin fiigne jedhan. Magaalaa Amboorraa kiiloomeetira 27 irratti kan argamu haroo Wancii yeroo niimsooma jedhame miira itti dhaga'ame gaafannee turre jiraattota naannawa haroo Wancii tokko tokko.
Maqaan koo beekama Zallaqaan jedha. Ani uumni kun waggaa tokkotti doktora biyyi dhufanii biyya kana ilaalanii biyya kana misoomsa jechuudhaaf baay'ee biyyi kun itti gammadeeti itti gaggabeeti jaalateeti jaalala guddaadhaan takabbaleeti.
Dassaaleen Galataan jedhama. Turjumaan ekooturizimii miseensaa jechuudha. Baay'ee gammanne. Yeroo abbootiin keenya naa dhageenya abbootiin keenya nuti sumurii keenya kanaan qaqqabne irraa moocii nan bu'alisoo moocii Wancii kun haamisoomu. Mangistuu lamaan fakkeenyaaf hin naa dhageenyu bakkeensaa bakka gaattiraa ciciisaa bakka jedhamu sana hoteela ofiisaati dhufee bulee nan hojjadha jedhee deemee nuun jiru abbootiin keenya jechuudha. Nutis ijoollummaan qaqqabne irraa baruma baraan dubbatama baruma baraanii si'a baay'ee piroojektiin kun jalqabamee qayyafame achumaa nafaa ture. Kana dhuguma taanaan nuti umurii keenya kanaan kana arginee misoomni kun galma taataanaan baay'ee gammannaa.
Ayyaana Lammaan jedhama. Haroo Wancii misoomuu isaarratti baay'ee itti gammanne Dr. Abiyyi Ahmed biyya kana dhufanii biyya keenya kana ilaalanii jechaadha. Biyya miidhagaa kana sirriitti itti gammanne asirratti piroojektiin kun hojjetamuudhaaf itti gammanneerra.
Masnad Maasuun jedhama. Piroojektiin kun inni baay'inaa oduudhaan nageenyu gammachuun itti argame. Garuu nuti hadhaabiti kan gammachuun kan itti argame. Mootummoota darban keessaa mootummoota hedduu dhufee mootummaa wayyaanee bicheetu biyya kanaan qaqqabne.
Karoorri misooma haroo Wancii kun mootummoota kanaan dura Itoophiyaa gaggeessaa turan irraa kan dhiyaataa turee fi akka misoomu dubbatamaa ture jedhan kanaan wal qabatees shakkii qabnaa jechuun dubbatu.
Mootummoonni hedduun isaanii dhufanii biyya kana irratti hojjennaa'anii mootummaan hojjetan jiru garuu inni kun dhufee dhiidhaan dhufee nan hojjedha. Isa kanas gammachuu gammanna malee hamma ajaa'i nagarratti hamma tokkorra isaa nagarratti wanti gammachuu wanni isaan hin jiru. Oduudhaan wanti gammannu hin jiru jechuudha. Mootummaan darban hundi isaanii nu soba waan ta'eef shiin ijaa'i nagarre waan ta'eef hamma gaafa dhufee hojii kana eegalee wanti nuti gammannu hin jiru.
Mangistiin baay'ee dhufee ilaalaa turu namni hojjaarra nu wajjin gizee irra sillaasee ilaalaa turan darbiin ilaalaa ture misoomsa jechaa ture misooma kan nu argisiise dhugumaan ta'uu laata jenneeti.
Mootummoonni gara darban gizee Haayile Sillaasee irraa kaasee Haayile Sillaasee nama bakkee kana bulu bakkee nuti dhaabbannu kana jechuudha. Asitti kibbi Haayile Sillaasee jedhamaa dunkaana dhaabbatee fiddee kana bulan jechuudha. Gizee Haayile Sillaasee irraa kaasee mootummoonni baay'een dhufaa turan hin dhufu ajaa'ibsiisanii hin hojjanna jedhaniiti dubbataniiti deemu achumaa nafuu jechuudha. Sirma immoo anumurii kootiin keessa baay'inaan keessa dabarse keessa sirna wayyaanee keessa soofatte si'a baay'eedha keessumaa moocii nan bo'alisoo. Si'a baay'ee dhufe si'a baay'ee bajanni bajjatame hin qayyasuu achumaan badu hin jammaru achumaan badu jechuudha. Ammas immoo inni kun dhugumaa laata dhuguma immoo Dr. Abiyyi dhufanii waan ta'e nutti himaniiru waanni kun dhuguma tattamaan waanni kun hojjaarraa oolaa moo hin oolu isa jedhu shakkiin waan ta'e keessa keenyatti anabichaa osoo hin taane uummanni hundumtuu kanuma siin jechuu danda'a.
jireenyi qonnaan bultootaa naannoo Haroowwancii Haroowwanciin kan wal qabate ta'uu irraa hanqee yaaddoo qabanis akkasitti ibsanii jiru.
Taaddalaa guddataan jedhama. Biyya kana keessatti biyya miidhagduu bareedduu kana keessatti fayyadamaa bal'inaan hin taane addunyaan nu barre namni illee nu mul'ate guddisee hin jiru. Ammaan kana naannoo kanatti wanti barbaadamu hawaasti biyya kanaa fayyadamuu otoo qabeenya uumamaa ishii hin tuqamiin otoo hawaasti bakka kanaa hin buqqa'iin bakka kanatti faayidaa hin barbaada guddachuu hin barbaada.
Wanti nuti jibbinu kana keessaa yoo biyya kana ta'aa nuun jedhan biyya kana ka'uu hin dandeenyu biyya kana hawaasni keenya yoo ka'e. Warqeedha nyaanna warqeen keenya kun yoo sii bade hin dandeenyu biyya biraatti gallee baraa hin dandeenyu biyya kana teenyee biyya kanatti itti gargaaramuudhaaf biyyi keenya jaarsi ijoolleen qeerroon qarreen itti gargaaramuudhaaf baay'ee hin jaalanna itti gammanna hin jedhe.
Yeroo hojiin misooma Haroowwancii jalqabamu waan ni gumaachina jedhanis dubbatanii jiru jiraattota kanneen keessaa.
Gumaachummaa nuti gochuu dandeenyu naannoon kun humna qabna humna keenyaan bira dhaabanna nageenyi naannoo kanaa hin eegsifnaa fi kanaan bukkeen dhaabanna.
Ummanni keenya qaama barate ummanni keenya beekaa dhabu hirmaannaa hundayyuu hin dhiyeessu fakkeenyaa fi ummanni Wancii achumaa dhufa keessummaa simata nyaata illee nama laatee nama hin kanfalchiisu jechuudha. Mootummaan kun seera qabeessan dhuguma galmaan gaateennaan ummanni keenya guutumaan guutumaa teeraalee barbaachisu hojjetoota bulchuudhaan hafanii raffisuudhaan laatallee laaqanallee dhiyeessaniiti tajaajiluudhaaf ummanni qophiidha.
Nuti waan ittiin gumaachinu humna keenya. Amala keenya attuun hin jirtu attuu irraa dhoowwine keessummaa gaggeessu hin jaalanna keessummeessine buna qabnu kenninee fi bishaan qabnu baafne biddeen qabnu warqee qabnu wajjin hin nyaanne kanaan gumaachine gargaaruu danda'a.
Gara fuulduraattis yeroo hojii misooma Haroowwancii jalqabamu waan abdatan ilaalchisees akkas jedhu.
Nuti asirratti gurmoomneeti turistoota gaggeessaa jirra. Waggaa amma kanaa hin hojjannaa turistoota faana warra haqna malee jijjiirama guddaa hin agarsiifne jechuudha. Sababni isaas maalinni turistiin baay'inaan hin dhuftu turistiin baay'inaan waan hin dhufneef naannoo kana hoteelli hin jiru riizoortiin turistoonni keessa bulan hin jiru nyaata barbaaddi bulmaata barbaaddi shaawarii barbaaddi turistoonni jechuudha. Garuu ishiin hin dhufti bardeema seenteet inni sana deebiti hoteelli haalli mijataan turistoota qophii ta'e asitti jiraate seera qabeessaan nutis fayyadamaa taanaan nuyi miti nuyi miseensa nama shantama yookiin waliigala nama 300 osoo hin taane jiraataan goda kana naannoo miseensa nama 17,000 wayiiti. Ammi kuniyyuu kallattii adda addaatiin fayyadamaa ta'a.
Piroojeektiin kunis immoo yoo dhufu tokkoffaa. Dhalataa naannoo kanaatiif carraa hojii ni uuma jireenyi uummataa jijjiirama fakkeenyaaf daandiin jiru ture ummanni rakkachaa ture bakka tokko bakka biraa deemuudhaaf amboo waliisoo deemuudhaaf kunillee furmaa hin furama ta'a.
Magaalaa Finfinnee irraa konkolaataa kireeffachuun namoota 20 ol ta'uudhaan gara Haroowwancii dhufanii kanneen daawwataa turan keessaa yaada isaanii nuuf qoodaniiru.
Ani Birhaan Badaallahu kaadisa waanee maxxanfatu haa'umsa mataa hulettanyaa geeseenu.
Birhaanin jedhama kan dhufne immoo Finfinnee irraati. Amma yeroo lammaffaa fi kanan bakka kana dhufe asuma bullee oolleetii kan Haroowwancii daawwataa naannoo wajjin uumamaa wajjin bashannanaa turru. Haroowwancii haaluma amma jiruun namni dhufe daawwachuu danda'a itti gammadallee osoo haroo kanarratti hojiiwwan kanneen biroo hojjetaman immoo caalaatti gaarii ta'a hawaasa naannoo fayyadaa carraa hojii suumuu danda'a. Uxa magaalaarraa bakka kana wayyaa.
Tasfuu baalaallu naa kutaachin dhamoo lahaamistanan. Ani lamajamiraa gizii nii mittawut.
Tasfuun jedhama namoota 25 taaneeti galana kan dhufne ani garuu yeroo jalqabaaf kanan dhufe kanaan dura dhufee bakka kana daawwachuuf hawwaan ture sababni isaa immoo hiriyootii koo waan suuraan itti agarsiisaniif foddaa televizyoonaatiinis ilaalaan ture. Muummeen ministeeraa Abiyyi Ahmed ammoo yeroo Haroowwancii irratti hojii misoomaa ni hojjannaa jedhan hedduun gammade. Osoo Haroowwancii irratti hojii misoomaan jalqabamiin daawwachuu hin qabaa jedheen dhufe jedhe. Sagantaa gabataa laagar yookaan gabataan biyyaaf jedhamu kanaan haroowwan sadan akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2013 kanarraa jalqabee akka misooman kan ibsamaa jiru. Dhaabbileen garaagaraas deeggarsa misooma kanaaf ta'u taasisaa jiraachuu isaanii sabaa himaan biyya keessaa Faanaa Broadcasting Corporate FBC gabaaseera. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Karaan guddaan godina Booranaaf Gujii bahaa wal quunnamsiisuu eega cite jee hedduu ta'ee jira. Karaan kun riqichisaa lama naannoo Cululiif Malkaa Gubaatti laga daawwaarraa lolaaf bubbeen eega cabee as tajaajila kennuu dhaabuu isaatiin namni walitti ba'uu dadhabee jireenyi illee qaaloftee jiru warri lafaa. Bulchiis immoo dhiyootti hojii jalqabuuf hambii qabnaa jira. Soraatu warra lafaaf bulchiisa illee dubbise. Kunoo.
Gubara tole karaan kun karaa dheeraa liibaniif dirree qaxxaamure heddabra akka warri lafa jedhutti karaan kun karaa adduuti karaa jireenyaaf herregatan warri angootiin gujii baha kan nageellee booranaa isii dubbisne makka babaruu faan makka galmaa faani maa kan himatan karaan kun eessa fa'a.
Nageellee booranaa ta'uu kaanii aanaalee godina booranaa jiru yaadan mee habna wiyale eja wacil dulu anali atjel dengan kita mahu itu kawan tidak kawan itu metode jadi si sengkang kawan jatuh mati pernah mayon
karang kung karang kami
kara beberapa juta jadi tu karang jadi dorong nanti untuk masuk
amion ni jadi karang kami wasedan dan kami umar tadi memang
karang jadi pertimbangan dan jiru karang ini bentuk dan awasa tidak kebade belur orang ke dari hati baca ada jangkaan saling cara bercalon dari jumlah karang ini jiru
kilometer agam dia manja cuma karang marto kena kanan
jadi kilometer pun tukung dan cuma mami penting nasi nadiel borong atau jawab tak waktu dijadi mula jawab tak waktu kilometer jadi dah akhir orang dijadi orang tak orang mereka jadi cuma mandar kilometer pun tukung cara di mana ini
hujat cuaca lagi ni kan hujan hujat cuaca yang far gitu
kata mami mana mana ini cuaca mata asli ini
pulang kerana itu jadi kau ni ada makan ini
dan dengan kau buat si anak ini dulu
warna apa agam miri ini ni satu ni
nanti bayar kerja kerja jelas jadi kat eh ni mana ada yang boleh terus dengan kau buat kos pasi ibu sedi sekolah tak sampai tinggi mana jelas
eh sih rajin kerana kau ni
jalannya budaya begin boleh na TV jadi jadi karena undang gitu belanda awak karena kalau
amma kamin takkan belanda awak kan royo cete nama kamin wal tak sih sekarang dibin takkan injira yo tak ku ferensi lah
sekarang dibin takkan injira namo kam bisan ta ku de kami sia mate nani susimo de si ha ni kan no ta pasi di sedia di bagi drafte tinta ki nale sekarang dibin ta si tinta ki di ni
nami sana awak tanje
ni sana tetta ko ma ka ni rasote len baye
nama gal mafani wan lagi ku ni wani titi khara lagi dah wah kanu kan ambau kalah cipta kan mana rabit?
Eh, nanti kau ni kita rasa jalan rumah sunnam pukat eh nam cinta aja sah kiri, akhirnya ni penting yang orang nak jemput itu, duran ini masalah kan itu kalau ni jamdo, jiran kaka, dingin tu, kerang ke bay, kaka dua, kaka bulbuli, masalah bulbuli, kaka nak ke bay, malah kedua kanan tak kini untuk ini, bukan corona tak kini wajib berman, so diukan mereka diukan kerap berman, agi rasi ini, bukan goma ini mungkin murat sore kerang kita, bahkan dua ga kenyal dia mungkin orang sunnam kita berbeza tu, kerang mau kara mau hari ni jadi ni hero hero sore zaman ni dia segala kaki kan jenna ada ni mau mesyale jam mau kucing kau tu nak sini bukan ni pengen mesyale jiru hati dia hati sampai lah nak re hero sini dia mau pun dalam dalam sini tu ayat di kaki kan sini ni kalau ni mau ni pasal tu tu kau ni dia ni pakai jam mata tu nak jadi ni jira
kerja tu you ciri kara tanah ni malam gua bangun budu ni jam ten
ada kara tu ciri magalah tu ni dari yuma ti buat dewi jira antara pada lu magalah kalau kena yukah mesti kiki kerana jenis duran abdul cipta tu yang kerana sini kat itu ammo juga diri sekarang jumla ti dijiran ti ni kan lah.
Jadi lagi macam cara gundah kan ram.
Jadi kita mesti ni sih jadi rumah kita buat sini kerana jadi selama kita tu kan ammo jadi kita kapten na akhara jadi tu kerana kita tu semua mah umi ti anak kan ammo bantu malu entah siapa ammo jadi ni umma dah si orang urutan jadi selama kena kiri.
Agam orang rafa gad.
Nano kilometer sedang rafa gad. Jadi kita tu ni. Dan di polis malah kau buat itu tergama di jeli kau lembu nama di jeli galan dah wah malah kau buat untuk seniti bishan gudo dan terperkana ni kita agam macam lembu jatuh.
Nama mantan tu bisu jurkun abba robet ubeti tiga fatama dan di bawah dia godin guji bahat karang kau ni malah kau buat kau ni cara cululfa egi cete ayu mil dah bete garji afurishani khasi jiran nama waltidan tu dah bila karang tokoci beni waltidan tu kanuma boran abujin aci agi kenya karaya udan dani ni yohan marani marani awasa fan khasi deh biani gatin gudo nama double teja dan beni gudo rakoh khasi jiran jeda rakenu kau agam mantan anu khasi ni dibu jira robet.
Rakan ni kita buda kanan lebih cangan anda. Kami ini baca tulis. Dan di kuda gender rasa saya kemal kau buat itu, makalama kau dah. Sentering tu kesan sama ni kalau dia. Nagi lekas se bulbul di kuda terbe, kelas kerja kesan sama ni kalau dia. Supaya mangga tuh cuma disitani. Sentering kesan sama ni itu. Adi sentering sana rasa saya, mereka dia jauh ti, kelas kerja dia dia kalau dia. So orang itu sudah dek sentering sa. Ama orang itu tuan ini pun mu. Anu ki ini le dapat tiga leh jatuh orang. Kerja mana kan? Sentri itu jira. Orang tu ni moga mancing. Negara. Jadi nak orang nak kesan sini ni, bukannya lalani, nilai tinggi ni, dandin tu mata ke nanle iba gudane apa sokofamu ki nagenya rako heddu si tagila gudau makira ni ogetanya ko nene di bacau le ture upane la la ne kane ni koral ka ta mata ke nene ke jiru ala nagenya oda sarra kane dafane ho de tu soda ta ne worille wor gudale ajela ke mera si rako adene kunne amma dafene rumaturale ora sentari oddo la ja e tokkan ne do cibale sentan sentari soddo e tagila ja e sat Oleh lembu bandera, oleh negara lantai, mereka di sana tu diko, orang nak jinnya hari tuan, orang tu lepas lantai, lama fahamu bishan le, rosa ni, bishan muda, bishan kita lantai orang tu, kita kata ama.
Wan arat aborit tu jatamu, iftanu jatamu, jiru hod jatamu, amrkan aman tiram buat nenu, namin udah gawu jenur udah gawu.
Tiap orang pun biasa ni udah naik teori, tiap orang buat tu.
Iom gua yang akan sini jadi ansun.
Korban tahun kan biasa, sebenarnya gua all nanggil, turun mutani, akan teri sana.
Tiap jatamu garuma, garaguji, olanmu, gara boran ale gadaanmu, laman wal tu jatamu, kamu jatam.
Laman wal jatam, paman kau buat hod jadi acer seni bandar, hod di sini. Juga nasi rayfan naik ane, lama famu yo isu ni nurak itu. Orang cakap mana boleh hidup bandar ni, kan? Mau orang cakap mana? Kanan silan deh, ada kalau khabar sama kan? Ani, hidup bandar ni, kan? Orang dapat seni kan? Ini jadi gerai sehat tu lebih. Insyaallah mana kerja kita ni boleh kita lakukan ni rujukan kerja. Bulu-bulu rakyat saya harga dake malka buwa deuti, malka buwa rakyat saya dake meja deuti, sodo yang lagi rasa teri sodo. Dia kanan leh bulu rasi, leh kita leh jangan jangan itu dia apa nak kami ni? Akibat begini, bil-bilnya dia kan orang ramai hujatan. Bukan sih dia nak jira orang juga.
Rakoh hara kan? Kor gumi gayo. Kaji dapat berbualan terlalat. Kepresiden ti normal atau terlalat ia ayuh himatan. Mungkin sih mau. Rakoh lakukan jatuh karu jatuh dah dapat. Amlah tu kaisu ayah kau di. Tanahku dia tu hujatan jenne abdan najer. Orang lafal yang kerang kuning adu jiran nama ti waltira ini kan najer. Hujatan mu hujat tu sah. Itu mende dewi ne udahkan. Jangan walau somnen ini tuhan gelat efat. Naga jenne naga ansuran lah.
Kun Radio Sagale America saganta afan oromoti daggeffato ta genya gara kompitta nutti cena Nanno amara godina adda saboromo ana bate ke setto mana wannisa badagesi sen midanya ta mufdakka be connectara digdemi lamarrajiru manchau bulchana ana sananu fipsani jiru Konam bultonis ashetanya chugenya wannisin warka bute mazi ke nyedu wangise jiru Kanin kesa konam bulan ana bate ganda chokorti kesa jiratan midda wannis ni mazi sani ragesi sakana tipsan tujuwe tu esa
akko ka kesa jira anyanu filan ku no sama nu di hala rajirane amma mu ga pakai ni ko tara kesa me iya lan pakabe jeneta ambatan ya ti darbe umma ni di hala rakku gudara jira amma nama Kamu tu kamu berikan kami kerana ini yang mata aku na amat silu korban na lama darbe saji kita macam siapa he tapi ya istibah he selaku gudaran dia office selaku gudaran dia umur macam biara he tapi dia sesuatu jiran tu umur ni macam gargaru jiran tu umur ni dia kenapa ye rakyat gudaran banjir gargaru sabar baca awan ni sebuah tu kuat ni sebuah tu kuat na laka potabe jirura Oru takara kan sotoma, dikdama, afurtama kan galak reyama, iseta bakan sohe samurotin kan kalitu. Akam batam kundu su durfere wa hima mneri kan hima mesa yurudumma, dupe hima me yurud vetani. Ordo sim sana yuru takka ke sattu mutuman kayaras ka se indi ka. Isa yurra bise sana bise yurra darba, inni sumtumatum. Urgan saat akan diseji dihebota dihendi itu ini saat itu adalah kabusinmu korik sulit kini juga kadis dihebota dua akhirnya tamnya sudah.
Halo wira awan nisak unam bulton nih matan kanalal sese gama modu mati debir gacuraf bulca ana bade kataan garabu Muhammad Abdul Tibil Belintre halajur akasit nafib san.
Kandosa diteri jahana kadi jara kamu. Kanda lamamu bersih sama gala jira jira. Kanda tiktama untuk mangutu dari gede misomi perbadaya watak ko kote gula apa akan afmeti kan koran nis kan lande si kan afmeti.
Mida hagami tikat angkabe ubu Muhammad.
Amma sanat amma intab dene haga asih haga amma kanjur kanitik kanno. Maka misomi medani wat gara Ekstara, kalau kita dekat orang berbanding sana, lasan mau
weerarri kun utuu hin dhaqqabin ogeessota immiila dhubiraa akeekkachiisi dursa ittisuuf kenname hin turre.
Nuti sun hin jeeqna ogeessonni sun beeku haga ministeera qonnaa federaalaa illee haga achitti ni beeku biyya keenya keessatti harka wal horaa jiru keessattuu bal'inaan naannoo Affaar irratti harka wal horaa jiru ni beekama. Nuyis ogeessa irraa kan argannee fi qaama garaagara irraa kan darganne eeruu kan dhaan surree jirra. Haa ta'u malee yaaliin godhamus wanta san qolachuun hin danda'amne. Midhaan qotee bulaas yookiin misooma kana dandasuun hin danda'amne.
Ergi amma kana quba qabdu ta'ee mootummaan isa ta'u waajjirri qonnaasi hoomana waannisaa kun balaa geessisuudhaaf akka inni dhufu kanaan duras hammi tokko akka isin mudatee ture naa ibsitaniittu ittisuudhaaf maaliif hin yaalamne maaliif fakkeenyaaf waan akka dursanii qoricha biifuu jiraachuu danda'a isa kana gochuudhaaf yaaliin hin godhamne tuun hin dhaqqabin dura attamitti balaa akkasii geessisuu danda'e.
Jalqabarratti bakka hoomaan kun puuphaa gatee bakkatti wal horetti rukutamuu akka qabu achirra baduu akka qabu yeroo baay'ee yeroo gaddaa ture kan hojjetamuu qabus achirratti ture madaalii keenyaan dhiyeessan irratti keessattuu ministeerri qonnaa yeroo safara yookiin ganaa puuphaa yeroo buuse irratti osoo baraaruun gahin. Naannoo wal horre san irratti hordofee balleessuu irratti hanqina akka qabu madaalii mataa biyyaatiin kan hin kaa'u. Gargar bararree booda garuu sochiin godhamee jira. Qotee bulaan keenyas uummanni abbaan qabeenyaas mootummaan safarkaan jirus madaalaa irraas gadi bu'anii kan deeggaran naannoo irraas gadi bu'anii argaatiitti kan qotee bulaa biraatti mala aadaatiinis keemikaalaanis qotee bulaa sirmaachisnee ogeessa sirmaachisnee to'achuudhaaf yaalii goonee jirra. Hin danda'amne. Haa ta'u malee erga barara immoo sadarkaa kanaan to'achuun baay'ee nama waan rakkisuuf xiyyaaraadhaan rukutuudhaaf kan horii guddaan kan ture. Xiyyaaraan rukutuu irratti immoo mootummaan sirriitti irratti hin qophoofne kan jedhu gama xiyyaan kan qabu. Fakkeenya godina naannoo keenya keessatti godina sadii yookiin baha Amaaraa irratti samii walloo dabuu walloo fi godina Oromoo saba Oromoo irratti kan galee jiru. Xiyyaaraan yoo xiyyaara tokko qofa. Kana qolachuuf immoo aanaa keenya qofarrallee gandoota 20 gandoota 15 si'a tokkoon hoomaan hawaasaa yookiin maangaan garaagaraa waan galuuf xayyaaraa tokkoon godina kana sadeen aanaa hedduu qabaatti kanan to'annee jenneetis wanni jechuun sirrii miti kan jedhu madaalii miti qabnu jechuudha. Kanaaf hanqinni gama kanaan jira. Kaan garuu erga bararuu eegalee ka'ee uummanninis ogeessi sadarkaa godinaa sadarkaa naannoo hanga federaalaa gadi bu'anii deeggarsi isaan taasisaa jiran gaariidha.
Tolega amma gaa qonnaan bultoonni akka isaanii makanitti isinis akkanatti himatanitti maasii qonnaan bulaarra midhaan ni jiru guutummaan guutuutti akka inni jedhaa manca'eedha kan isaan dubbatanii isinis kan isin naayimtan qonnaan bulaan kun maal ta'uuf deemu amma attamiin qonnaan bulaa kana deeggaruuf deema mootummaan.
Qaamsa dabarsaa jirra yeroo garaagaraa qaama barbaachisuun miidhama sana biyya biyyaadhaan miidhama galmaa jiru qaama barbaachisuun nufis beeksisaa jirra mootummaan sadarkaa jirus gadi bu'ee. Dhimmicha yookiin balaa kana balaa guddaa fi balaa ta'ee hin beekne ta'uusaa waan mirkaneessees ilaalaa jirus uummanni kun immoo torbee booda waan nyaatu waan hin qabneef midhaan afaan irra gahee ture. Midhaan muratee asheeta ijoollee nyaachaa ture. Dabalataan immoo torban booda muratee daakisee gara buddeenaatti jiree kan nyaachuuf ture afaan irraa waan saamameef amma immoo torban booda qotee bultoonni kun akka buqaanitti. Yoo deeggarsi mootummaan isaan bira hin dhaabbanne qaamni garaagaraa uummata kana bakka jirutti yoo isaan hin deeggarre uummanni kun balaa hawaasaa kanaan buqaanii akka jedhamu jechuudha. Kanaaf nutis dhaamsa keenya torban kana keessatti torban osoo hin darban mootummaan sadarkaa hin jiru qaamni sadarkaa hin jiru uummata kana keessatti guyyaa torban hin caalle keessatti qaqqabuu qabna kan jedhu uummanninis kana kan eeggachaa jiru guyyaa guyyaanis kan dabarsaa jiru.
Bulchaa aanaa baatee obbo Mohaammed Abdoo ibsa nuu kennitaniif hedduu galatooma.
Taarrataan humna gaafa isin bula ansoora lafeeti sagantaa faana baaraatti taana.